după ce a prezentat persoana deosebită a Domnului Iisus Hristos. Nimeni n-a fost și nu este ca El. E cuvântul lui Dumnezeu întrupat, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, care a venit să ne-l descopere pe Dumnezeu ca nimeni altul și să împlinească, să săvârșească în El mântuirea noastră, cu toate aspectele frumoasele ei. După ce a prezentat această lucrare, scriitorul biblic aici și apoi preoția Domnului Iisus în toată frumusețea lucrării lui actuale la dreapta Tatălui în glorie, ne-a arătat că adevărata umblarea noastră cu Dumnezeu este prin credință. Când crederea în El, în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul nostru, ca Domnul nostru, Mijlocitorul nostru, Apărătorul nostru, este aceea care-i credință mântuitoare. Ne-a dus în față exemple extraordinare de la oameni care au săvârșit mari lucrări prin credință, la oameni care s-au jertfit prin credință. Toți aceștia au murit fără să fi căpătat ce le-a fost făgăduit, s-au uitat la venirea Domnului Iisus și desăvârșirea lucrării, în așa fel încât împreună cu ei să fim și noi. Viață grea duceau creștinii în vremea aceea. Viață grea duceau creștinii evrei. Cei din neamul lor îi respingeau. Nu mai mergeau la templu, nu mai aduceau jertfe, nu mai participau la sărbătorile Vechiului Testament, fiindcă au înțeles că toate acestea au împlinirea în Domnul Iisus. Viață grea duceau în vremea Imperiului Roman, pentru că a început prigoana păgânilor asupra creștinilor. Și erau frământați, de ce trec ei pe drumul acesta? Capitolul 12 leagă de capitolul 11 și spune: uitați-vă, oamenii aceștia v-au fost pilde înainte, învățați de la ei să umblați cu Domnul. Și apoi aduce câteva imagini în fața lor și a noastră. Voi sunteți ca niște competitori în arenă. V-ați înscris într-o alergare, aveți culoarul vostru. Uitați-vă la cei ce au alergat înainte și mai ales uitați-vă la Domnul Iisus care aleargă. Alergați! Țintă la El și mergeți pe acest culoar. Da, e adevărat, sunteți luptători sau competitori, combatanți. Uitați-vă la comandantul vostru. Uitați-vă la El care a luptat și care este înaintea voastră. Voi încă n-ați plătit cu viața, le spune lor, și nouă astăzi. În timp ce frații noștri mor în lume pentru Hristos, noi nu suntem acolo încă. Dar trece mai departe și spune: sunteți niște copii în familia lui Dumnezeu. Competitorul nedisciplinat nu va câștiga competiția. Soldatul, combatantul nedisciplinat nu va câștiga bătălia. Copilul nedisciplinat va deveni adolescentul cu probleme și adultul cu probleme. Disciplinarea este partea vieții și este parte și a vieții de credință. Așa că ne-am oprit la textul acesta deja, să ne uităm la postura aceasta de copii al lui Dumnezeu, cărora le spune textul să nu uităm că Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii și că un tată iubitor își disciplinează copiii. Am spus în studiul anterior că ne vom uita din perspectiva reflectării sau cugetării la subiectul acesta al disciplinării aplicate de Dumnezeu copiilor săi, apoi ne vom uita la rostul acestei disciplinări, la reacțiile posibile a celor disciplinați și la reabilitarea cuiva care este disciplinat. În reflectarea aceasta ne-am uitat deja la faptul că Dumnezeu disciplinează prin biserică. Greu subiect. Greu subiect. Vă mărturisesc că atunci când am intrat în lucrarea pastorală, una din frământările sufletului meu a fost problema aceasta a disciplinării. Auzisem despre biserici frământate, rupte, împărțite în urma unor disciplinări în biserică, de reacții de un fel sau altul, erau lucruri care m-au frământat. Nu e subiect ușor, dar este extrem de important. Așa că am privit în Matei 18, de unde pleacă acest subiect în Noul Testament și unde Domnul Iisus vorbește despre faptul că cineva poate fi corectat într-un cadru restrâns sau mai larg, sau cineva se poate încăpățâna și nu se lasă corectat. Are loc mustrare și textul acesta din Evrei 12 spune: e o mustrare a Domnului și dacă am răspunde, dacă am vibra cu ascultare la mustrarea Domnului, multe s-ar rezolva. Sunt aspecte care se pot rezolva în relația personală atunci când în trupul lui Hristos, cei care sunt duhovnicești înțeleg că trebuie să-i corecteze pe ceilalți, să se roage pentru ei, să-i îndrepte, să se apropie de ei și să le spună că trebuie să asculte de Domnul. Și ne-am uitat la faptul că lucrurile pot merge până la punctul în care cineva este disciplinat de biserică. La acest moment ne-am oprit și am subliniat și o subliniem și acum. Domnul Iisus însuși spune că e prezent în mijlocul bisericii sale. Nu suntem o adunătură de oameni care ne-am asociat astăzi pe criterii religioase să fim la oaltă cât încăpem aici și la oaltă în transmisie online. Suntem Biserica lui Hristos răscumpărată cu sângele Său. Și Domnul însuși e prezent cu noi, în noi prin Duhul Sfânt și în mijlocul bisericii sale. Asta trebuie să înfioare și biserica, care trebuie să facă disciplinare. El este capul bisericii, ascultăm de El și asta trebuie să ne înfioare, răspundem înaintea Lui. Nu avem voie să o facem pe criterii firești sau pe relații de familie sau de prietenie. Trebuie să o facem în ascultare de cuvânt, de Domnul. N-avem voie să facem disciplinarea în biserică pe ambiții, competiții sau știu ce alte lucruri care ne-ar putea stârni firea pământească. Acum a sosit momentul să apăsăm pe cineva. Dacă o facem așa, răspundem înaintea Domnului. Eu sunt prezent acolo, zice Domnul. Fiți cu mare băgare de seamă când cercetați, doi sau trei martori nu este un minimum necesar pentru biserică, ci în exprimarea aceea este: eu sunt acolo. Unde sunt doi sau trei care duhovnicește cercetează lucrurile, eu sunt acolo. Asta ne înfioară pe noi biserica, asta trebuie să ne înfioare și pe cel care ajunge să fie mustrat, cercetat, disciplinat, chiar până la excludere. Ar trebui să te înfiori și să spui, aici nu-i vorba de mine și ei. Aici e vorba de tine și Domnul Bisericii. Biserica din Corint nu era desăvârșită, era cu probleme, era cu frământările ei, dar acestei biserici, Apostolul Pavel îi spune, trebuie să faceți disciplinare. Nu pot să fiu prezent acum în trup acolo, dar vă scriu și vă spun, sunt alături de voi, faceți ce trebuie făcut, aveți acolo lucruri care nici la păgân nu se pomenesc, nu puteți continua așa, faceți ce trebuie făcut. Sigur că lucrul ăsta are în vedere onoarea lui Dumnezeu, mărturia bisericii, îndreptarea celui căzut, toate aceste aspecte sunt atunci când biserica face disciplinare. E subiect sensibil, dar extrem de important în familia bisericii, în biserica lui Hristos. Dar biserica nu face disciplinare. Fie n-a știut, fie cineva a reușit să se ascundă atât de bine încât nu știe biserica. Și poate ești dintre aceia fericiți că ai păcălit pe toată lumea. Te fericești cumva în starea asta. Nu m-au prins, nu mă știu. Am reușit să trec cumva fără să mă prindă. O, Dumnezeu știe. Întunericul nu este întunecos pentru el, noaptea strălucește ca ziua, la capătul lumii dacă te-ai duce. Zice Psalmul 139, Domnul știe că ești acolo. Sau biserica a făcut disciplinare și n-ai vrut să asculți. Nu neapărat în ordinea aceasta că ajunge biserica să o facă sau nu. O altă formă de disciplinare pe care o găsim în Scriptură este disciplina în trup. Asta înseamnă că la nivelul trupului, a psihicului, apasă mâna lui Dumnezeu. Cei din preajma lui David au păstrat secretul cât au văzut și au știut, așa că poporul nu știe de ce împăratul e bolnav. Are insomnii, are dureri grele în trup. Poate unii chiar l-au plâns și l-au văicărit și a zis, bietul împărat a ajuns să aibă reumatism de la statul prin peșteri și de la războaie. Îl dor oasele cumplit. Mănâncă și e tulburat. Și n-are poftă de mâncare și n-are chef de nimic. Și trec lunile și e bolnav greu. În Psalmul 32, după ce e confruntat și își recunoaște păcatul, David spune, mă dureau oasele de gemetele mele necumplite. Mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, nu mai aveam putere, cum se usucă pământul de seceta verii. Simțeam că mă topesc tot. Atunci ți-am mărturisit fără de lege. Uită-te în Psalmul 51. Nu mai are bucuria că e al Domnului. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, nu mai pot! Pedeapsa în trup este când Dumnezeu îngăduie asupra ta tulburări, dureri, boală, apăsare, greu, disperarea morții te prinde. Ca acolo să te prăbușești în pocăință. Ca acolo să ajungi la Duhul zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Nu toate bolile sunt pedeapsă pentru păcat. Nu te grăbi să te gândești și să arăți cu degetul spre cineva. Da, sunt boli într-o lume care este atinsă de păcat. Toată creația geme din cauza asta. Toată creația este atinsă de asta. Trăim într-o lume cu virusuri, trăim într-o lume cu boli, trăim într-o lume cu accidente, trăim într-o lume cu terorism, trăim într-o lume cu degradare, cu îmbătrânire, trăim într-o lume cu oameni răi, trăim într-o lume complicată cu mașini și cu circulație și cu avioane care cad și cu cutremure și cu... Trăim într-o lume din aceasta răscolită după căderea în păcat. Nu te grăbi să arăți cu degetul spre cineva. Da, sunt boli și apăsări care sunt din pricina creației atinse de păcat. Sunt boli și dureri care sunt din pricina neatenției sau nesăbuinței noastre, neascultării noastre. Nu morale în relație cu Dumnezeu, ci în nerespectarea regulilor. Nu poți trece strada oriunde, oricum. Nu poți circula oricum cu mașina. Nu poți să-ți iei medicamentele cum vrei. Nu poți să ieși pe o vreme rece afară dezbrăcat. Sau poți să o faci cu consecințe de rigoare. Uneori dramatice. Da, trăim într-o lume în care Dumnezeu îngăduie peste copiii lui încercări. Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Că așa credeau evreii că în cazurile astea peste oameni vin din cauza păcatului. Doar asta e cauza. Așa că o fi păcătuit el. A, nu, zice, s-a născut așa. A, atunci poate că au păcătuit părinții lui și acum suportă el. Și Domnul Iisus spune acolo, notează Ioan în capitolul 9, nici el, nici părinții. Și este o situație aici în care se arată slava lui Dumnezeu. Avem în biserica Emanuel, în alte biserici, frați și surori a căror copii s-au născut cu probleme de un fel sau altul și au înțeles că își exprimă acolo dragostea, grija, dăruirea, prezența lui Hristos mângâietoare și au acceptat lucrul acela ca o încercare. Sunt frați și surori care au trecut și trec prin încercări de un fel sau altul și slăvesc pe Domnul în ele. De aceea Iacov zice că dacă treci prin felurite încercări, este vremea să îi mulțumești lui Dumnezeu și să stai înaintea lui să-i spui, Doamne, întărește-mă în încercarea aceasta. Întărește-mi credința aici. Ca și cei de aici din capitolul 11, unii dintre ei au trecut prin situații grele. Unii trec prin situații grele, nu te grăbi să rați cu degetul. Nu fi ca prietenii lui Iov care au venit să-l încurajeze și în final s-au trezit că-l acuză. Și că omul ăsta care se frământă înaintea lui Dumnezeu și nu știe finalul cum îl știm noi, la cartea lui și la viața lui, și se frământă înaintea lui Dumnezeu, mai e și răscolit de cei care zic, ai făcut tu ceva. Nu te grăbi. Dar nici nu te grăbi să le faci pocăința mai ușoară celor care au nevoie de ea. Atunci când Dumnezeu disciplinează din cauza păcatului și o face la nivelul trupului. Va face pe copilul lui, pe fiul lui sau fiica lui, să înțeleagă în adâncul conștiinței lui, a ei, în adâncul inimii de copil al lui Dumnezeu, vei pricepe, tu știi că ești acolo, pentru că nu te-ai pocăit la vreme. Cei din Corint erau acolo, firești, certați, competiție, care e mai bun predicator, Petru, Pavel, Apollo, care e mai mult al lui Hristos sau legat de oameni, care serviciu divin e mai nu știu cum, care formație mai grozavă? Firești, firești! Toleranți cu ce nu era de tolerat în biserica Domnului. Din pricina aceasta, competițiile la cina Domnului, am uitat. La cina Domnului au ajuns la competiție. Până și acolo, în loc să aibă părtășia frumoasă, Hristos, Pavel spune, oameni buni, nu suntem aici bucățele de pâine împreștiată, aici suntem una în Hristos. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Din nou, nu te grăbi să arăți pe alții. Toate acestea le spunem știind că atunci când Domnul aduce degetul lui sau mâna lui care apasă, știm asta. David a știut că trebuie să mărturisească. David a știut de ce i-a apăsat. Dar oare până unde merge asta? Exprimarea aceasta sau situația aceasta e spusă de Apostolul Pavel într-o formulare nu ușor de interpretat. Ea a născut interpretările ei de un fel sau altul când spune că biserica trebuie să-l pună sub disciplină, să nu mai aibă de-a face cu omul acela care trăia în păcat. Așa păcat urât era, încât zice, ni la păgânul se pomenește. Și Pavel folosește expresia dat pe mâna satanei. Când biserica pune pe cineva sub disciplină, nu mai este înconjurat de protecția aceea pe care o avea împărtășia bisericii. Pentru nimicirea cărnii, a trupului. Lăsați-l să sufere în trup, spune Pavel. Are nevoie acum mâna Domnului să apese acolo, că de voi n-ascultă. Până unde merge asta? În textul din 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel spune, nu doar din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, ci zice, nu puțini dorm. Nu s-au referit, Pavel, și nu se referă textul biblic la cei ce dorm la predică. S-a referit la moarte. Disciplinarea în trup poate merge până l-ați curmat Dumnezeu viața. Dumnezeu te poate opri de la păcat. Și dacă nu vrei să o faci, te oprește El. Personal, cred că la aceasta se referă textul biblic atunci când Ioan spune în 1 Ioan 5:16, că dacă vezi pe cineva că a săvârșit un păcat care duce la moarte, să nu intervii, să nu mijlocești în rugăciune. Greu lucru, din nou, Scriptura care ne cere să ne rugăm, zice aici să nu mă rog. Dar Nu zice Biblia, plata păcatului este moartea, cum păcat care nu duce la moarte? Da, plata păcatului este moartea, e o separare între tine și Dumnezeu, este moarte spirituală, este moarte de veșnică, poate să fie și iadul sau moartea a doua. Dar nu orice păcat duce la moarte fizică. Dovadă că ești viu. Încă. Sunt însă situații când Dumnezeu intervine dramatic. E greu să te rogi, ce să ceri, când cineva, după ani de zile de neascultare, știind ca fiu, fiica lui Dumnezeu, că n-are voie să trăiască în promiscuitatea unei vieți ușuratice, ajunge să aibă ciroză, pentru că a băut mult. O îl poate opri Dumnezeu și boala asta îl poate opri și omul vine să-și ceară acum să te rogi să fie vindecat. O faci? Nu o faci? S-a îmbolnăvit de sida pentru că a trăit ușuratic. Se oprește la un moment dat, se întoarce la Dumnezeu, dar boala și are mersul ei. Și cere să te rogi pentru el să scape de asta. O faci? Nu o faci? De ce da, de ce nu? Am mai spus aici, am avut un cunoscut, un prieten credincios, o persoană care a trăit ceva vreme în păcat, în neascultare. L-am confruntat și am spus că va ajunge în situația în care Dumnezeu îi poate lua viața. Și mă amintesc că am fost într-o situație în care m-a rugat să mă rog pentru el să-i dea Dumnezeu viață. Și în dragostea mea mare, vreau să mă rog. Și mi-am dat seama că mi-e greu să cer. Plângea, recunoștea starea lui înaintea Domnului și a spus, o, slavă Domnului, mă bucur că Dumnezeu a adus pocăința. O, dar rămâne așa, m-aș ruga cu toată inima, spune, Doamne, dă-i viață mai departe să rămână așa. Dar va rămâne așa? Nu știu. Dar-i pocăință reală? Sau e doar să scap din boală? Că la noi toți e așa. Dacă știi că e pocăință reală și că asta va pune capăt păcătuirii, poate că e mai bine să ia Domnul în glorie așa, dar cum să ceri așa ceva? Și în frământarea inimii mele, oare ce să cer aici? Am adus aminte de Romani, capitolul 8, unde textul biblic spune, nu știm cum să ne rugăm. Duhul Sfânt însă știe. În sânul Sfintei Trăim lucrurile sunt clare, cunoscute. Așa că am zis, Doamne, ascult acum mijlocirea Duhului Sfânt și împlinească-se voia Ta și planul Tău. Domnul a ascultat, a dat viață, pocăință reală, frumoasă și viață frumos trăită cu Domnul. Dar numai Domnul știa lucrul ăsta. Dacă nu vii să mărturisești și să scapi de păcat, îți poate opri Dumnezeu viața. Dar oare e disciplină mai mult de atât? Să știți că există și o disciplinare mai grea decât moartea. În 2 Samuel, capitolul 18, versetul 33, o găsești. Mai grea decât moartea. Dar ce poate fi mai greu decât moartea? Adică tu n-asculți, Dumnezeu îngăduie asupra ta ceva, îți poate lua viața, ce poate fi mai greu de atât? Mai greu de atât poate fi când îți dorești să mori și nu te lasă Dumnezeu să mori. Urmările în viața familia lui David au fost grele. După păcatul lui cu omorârea lui Urie, păcatul lui cu Bașeba, urmările au fost grele. Nu doar la nivelul trupului, ci la nivelul casei, a împărăției, cu implicații pentru lucrare. La un moment dat, fiul favorit al lui, Absalom, s-a răsculat, David e nevoit să fugă, să treacă prin batjocora lui Shimei, ajunge batjocorit ca nimeni altul. În frământările acelea, Absalom aleargă cu calul, părul cu care se lăuda altădată îi se prinde în crengile pomului, rămâne atârdat de pe cal, calul fuge și cineva trage cu săgeata și îl omoară. Și slujitorul care vine să anunțe crede că îi face mare bucurie lui David. Când a auzit David, spune în 2 Samuel 18 cu 33 că împăratul s-a urcat în odaia de sus a palatului, urca scările și spune textul, se suia, plângea și zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău? Încearcă să înțelegi momentul. Durerea, frângerea, când știi că s-a abătut asupra casei tale, printre altele, și consecința păcatelor tale. Când ți-ai dorit să mori tu, și Dumnezeu zice nu, vei trece prin asta. O, din nou, nu-i menirea noastră să arătăm cu degetul spre cineva, e doar Tatăl bun din cer, care știe și care vorbește în taina inimii copiilor săi care trec pe aici. Dar să știți că există și disciplinare dincolo de moarte. Zice în 1 Corinteni, Apostolul Pavel în capitolul 3, când îi mustră pentru faptul că nu apreciază că sunt partea Bisericii lui Hristos. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta, care e singură, Hristos, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Dumnezeu a pregătit pentru copiii săi răsplătiri. Cununi le prezintă Scriptura. Pentru biruitori, pentru slujitori, pentru martiri, pentru slujirea noastră pentru Domnul, el are cununile lui. Zice textul de aici că poți să pierzi răsplata. Păziți-vă bine, spune Ioan în 2 Ioan 8, să nu pierdeți răsplata. Apocalipsa 2, 21 cu 4 spune același lucru. Răsplătirile sunt cununile pe care le vom pune la picioarele tronului lui Dumnezeu. Ne vom închina lui și vom spune nu nouă, ci numelui tău îi aducem toată închinarea. Nu există mântuire prin foc. E ca prin foc. Mântuirea e doar prin Domnul Iisus Hristos. Este ca și când ți-ai ars casa. Tu ai venit de la serviciu și ai aflat că incendiu și a ars tot. Sunt salvați toți de acolo. Tu ești în fața casei plângând și te uiți cum s-a făcut scrum tot. Și cineva apropiat ție sau unul dintre pompieri de acolo te bat pe umăr și spune: hei, nu mai plânge. Ai scăpat cu viață. Ești salvat. Și plângând te uiți la el și spui: așa e. Dar nu mai am nimic. E bucuria că e salvat și e durerea cumplită că nu mai ai nimic. Puteai avea. Ai fi putut să ai cununi frumoase de biruitor, dar te-ai complăcut în starea ta. Ai preferat duplicitatea. Și ceea ce ar fi fost răsplată pentru slujire frumoasă s-a făcut praf și scrum. Un comentator biblic spunea: eu cred, a zis el, și împărtășesc ce a spus. Când spune textul biblic, mielul va șterge orice lacrimă din ochii lor, eu cred că vor fi aceste lacrimi în momentul acela, când puteai să aduci Domnului frumusețea răsplătirii pe care ai pierdut-o pentru că te-ai încăpățânat să mergi în firea ta pământească. Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. O, dacă ne-am pocăit la vreme! O, dacă ne-am întoarce la timp! Dacă ne-am prăbușit și am spune: Doamne, iartă-mă și îngăduie-mi să te mai slujesc în taină, în rugăciune, în lacrimi și plâns măcar, uitându-mă că nu mai pot fi acolo, dar pot să stau împreună cu ai tăi. Ai milă, Doamne! Poți în dimineața aceasta să spui: ai milă de mine, păcătosul! Poți în dimineața aceasta să te oprești în puterea Duhului Sfânt de la păcat și să spui: mă întorc la Dumnezeu. Poți să nu mai stai în ascunzișul vieții tale și să suporți mâna lui Dumnezeu care apasă și să te întorci la El, fără pretenții, fără negocieri, primind iertarea. Întoarce-te la El. E cu brațele deschise. Vino acasă. Amin.